Liliana Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu ministrul Sănătății Andrei Usatăi. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Usatăi, guvernul acuză o lipsă de comunicare, o lipsă de înțelegere a acestei reorganizări a spitalelor, motiv din care și este înregistrată, precum spunea chiar aseară premierul Vlad Filat într-o intervenție televizată, atâta rezistență. De aceea v-aș ruga întâi de toate să le spuneți ascultătorilor noștri pe cât de clar este posibil de ce este nevoie de această concentrare a managementului mai multor instituții într-un singur loc.
Într-adevăr, spitalul actualmente devine o instituție pentru a oferi îngrijiri medicale în stări critice, în stări destul de complicate. Și astăzi pacientul și medicul, colegii mei, când au de a gestiona un asemenea caz, necesită ca spitalele să fie pregătite, dotate cu echipamente medicale necesare, mai cu seamă în secțiile de terapie intensivă, departamentele de stabilizare a stărilor critice în caz de infarct miocardic acut, în caz de accidente vasculare acute și în sălile de operații. De aceea, dispersarea planificării și finanțării spitalelor acum devine actuală și devine cu mai mult actuală de a aduce un conținut calitativ și siguranța pacientului. De aceea, organizarea managementului administrativ comun a câtorva spitale cu activități similare este important pentru a exclude dublările și pentru a exclude irosirea ineficientă a surselor financiare, de a păstra, de a elibera sume importante de finanțe care vor fi direcționate sau, mai bine zis, redirecționate către pacient, către personalul medical care necesită acest echipament pentru a exclude pierderile. Iată, acesta este rostul managementului administrativ comun, care prevede, în primul rând, eficiență și oferirea șanselor pacienților de a fi salvați în cazurile critice. Aș vrea să vă dau doar un exemplu. În Republica Moldova, din cauza infarctului miocardic acut, pacienții decedează de 10 ori mai mult decât în țările din preajmă. La fel și cu cazurile de accidente vasculare acute, și asta se întâmplă din cauza lipsei dotării cu echipamente pentru diagnostic rapid și corect și oferirea sau administrarea unui tratament adecvat.
Deci ideea ar fi decât să avem mai multe locuri unde se pot acorda aceste servicii, dar să nu fie eficiente aceste servicii, din lipsă de utilaj și așa.
Exact, să aici să adaug ceea ce dumneavoastră ați menționat, că acum nu este important să avem un număr mare de paturi, este important ca spitalul să fie dotat, ca pacientul când ajunge în stări critice să fie oferită cea mai înaltă calitate de diagnostic și tratament, dar aici aș vrea să adaug și alt lucru important pentru toată populația Republicii Moldova. În cazul când pacientul ajunge la spitale, este foarte important să oferim ceea ce este necesar, dar este important să prevenim maladiile, să ținem cont că prevenirea este cu mult mai eficientă și prevenirea se întâmplă la nivelul de asistență medicală primară, la nivel de familie. Este vorba de calitatea aerului, calitatea apei, calitatea nutriției, fumatul, alcoolul, toate acești factori de risc aduc la îmbolnăviri excesiv de multe la număr și atunci spitalele niciodată nu vor putea să facă față, dar noi acum pregătim aceste spitale ca și în aceste cazuri pacienții să fie internați, examinați, tratați și oferit un tratament adecvat.
Domnule ministru, ați adus în sprijinul reorganizării argumente precum ineficiența sistemului actual, irosirea de fonduri, prea mulți directori de spitale cu secretare, mașini de serviciu, etc. Ce ați avut în vedere?
Am avut în vedere tocmai faptul că managementul administrativ fragmentat prevede ca fiecare instituție semne, vândă chiar și 150 sau 200 de paturi după capacitate, deține toate structurile de achiziții publice, de management administrativ, secretare, șoferi, contabilitate, resurse umane, departamente pentru dezvoltare și infrastructură. Cu alte cuvinte, aplicarea acestei modalități va permite să eliberăm un număr impunător de surse financiare. Eu am numit și cifra de la 10 la 12 milioane și am dat și echivalentul ar fi la un dispozitiv angiografic care de altfel lipsesc chiar și în instituții medicale din capitală. Iată, aceste măsuri desigur că nu convin unor directori, unor funcționari care își pierd un confort oarecare. Dar eu am zis și ieri și confirm și astăzi că prin deranjarea sau prin aducerea unui mic disconfort a 4-6 funcționari vom aduce confortul pentru mii și zeci de mii de pacienți care vor beneficia de surse financiare adăugătoare pentru diagnostic, pentru tratament și nu în ultimul rând pentru prevenire, pentru promovarea sănătății.
Dar nu se va întâmpla, nu va fi un efect invers, că pacienții nu vor ajunge în acel loc unic unde este și utilajul necesar și specialiștii necesari, nu vor ajunge din cauza supra-solicitării?
Tocmai aici aș vrea să aduc o claritate, că instituțiile respective nu se micșorează după număr și după plasare. Aceste instituții rămân și după număr și după plasare în aceleași locuri, dar vor fi excluse dublările pe parcursul următorului timp prin aplicarea acestui management administrativ comun. În afară de aceasta, prin hotărâri de guvern și prin programul de activitate a guvernului, în următorii 2 ani vor fi dezvoltate spitale zonale care prevăd apropierea serviciului spitalicesc de locul de trai al cetățenilor țării noastre și asistența medicală primară care de altfel este plasată în fiecare localitate și acum am inițiat un program care prevede fortificarea, consolidarea acestui segment în vederea aducerii serviciilor medicale în fiecare localitate și autonomizarea acestor centre de sănătate, ce prevede ca banul să vină după pacient, adică banul să vină în localitățile unde locuiesc cetățenii noștri.
Ați spus ieri într-o conferință de presă că cei care vorbesc despre disponibilizări îngroașă nota, afirmați că nu vor fi disponibilizări de personal. Cum e posibil așa ceva? Da, vorbesc despre 800 de locuri vacante în spitale, de unde s-au luat ele?
Iată, vreau să vă aduc la cunoștință și informația respectivă. În anul 1999, când s-au redus spitalele ineficiente de la 363 la 67 de spitale, tot aceste persoane care zilele trecute au vorbit că vor fi disponibilizări, au vorbit și atunci că vor fi mii și zeci de mii de disponibilizări. Nu au avut loc aceste evenimente și acum ieri am menționat că în aceste spitale care vor fi incluse ca părți componente a managementul administrativ comun, astăzi au locuri libere, adică sunt niște locuri care sunt oferite prin cumulări, prin adausuri la salariu pentru personalul medical care funcționează în aceste instituții.
Deci banii pentru aceste 800 de locuri vacante se plătesc doar?
Da, banii se plătesc pentru cumulări, pentru lucruri în afara programului, de aceea riscul de disponibilizări este pur și simplu adus ca un argument contra aplicării acestei modalități eficiente de administrare a banului public.
Oponenții dumneavoastră spun că această reorganizare nu va face decât să înrăutățească situația. Vi se reproșează o ignorare a normei legale, dar cel mai mult o lipsă de analiză prealabilă.
Da, am auzit.
Spuneți-mi, de ce nu s-ar face, de exemplu, ca în cazul reformei din justiție, mai întâi se lansează proiectul, se discută larg cu toate cercurile implicate și după asta se ia decizia? Aici, în cazul sănătății, se creează impresia că se ia mai întâi decizia și apoi se discută, nu?
Nu este chiar așa. Decizia s-a luat încă în 2011, când a fost publicat în pagina electronică, a fost discutate la diferite întruniri și ateliere de lucru cu invitația specialiștilor, experților de la Organizația Mondială a Sănătății, la KPMG. PAS a luat parte la un eveniment când a fost oferit un studiu de eficiență sau de utilizare eficientă sau eficiența utilizării banului public în spitale. S-au petrecut pe parcursul anilor diferite întruniri, dar toate acestea s-au finalizat cu un forum pentru sănătate care a avut loc în luna noiembrie, unde au fost iarăși invitați toți cei care sunt implicați în aceste perfecționări a sistemului sănătății. De aceea aș zice că pregătirea a avut loc pe parcursul un an și mai mult. Au fost informați toți care sunt implicați. Desigur că grija și îngrijorarea și frica unor care sunt în aparatul de administrare implică și celelalte persoane medicale, cum ar fi șefii de secție, infirmiere, care de fapt nu sunt afectate de aceste modificări, dimpotrivă vor beneficia de surse financiare adăugătoare care vor fi păstrate și reprogramate pentru dezvoltare și consolidarea acestor spitale.
Deci, dacă am înțeles eu corect, este o reorganizare despre care se vorbește foarte de mult, se pledează de mult, dar doar dumneavoastră ați avut curajul să începeți să o realizați, sau cum e?
Perfecționarea sau modernizarea unui sistem, eu v-am dat un exemplu din 99, precedențe care au activat la Ministerul Sănătății până în 98 nu au întreprins nicio măsură atunci pentru a ajusta sistemul sănătății la condițiile economice noi. În rezultat, cu întârzierea reformelor, în 99 s-au acumulat două bugete naționale anuale ca datorii, din cauza că s-au utilizat excesiv surse financiare, niciun cont de venituri și de capacități.
Din păcate, s-a produs o pană în legătura telefonică. Noi ne cerem scuze pentru această întrerupere a interviului nostru. Vom reveni la discuția cu Andrei Usatăi neapărat în una din zilele următoare. Doamnelor, domnilor, a fost ministrul Sănătății Andrei Usatăi, cu care am vorbit despre reorganizarea spitalicească care se intenționează în prezent de către Ministerul Sănătății.